Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim. Kita telah melanjutkan membaca kitab Syarah Lumatul I'tiqad sampai pada pembahasan wa minas sunnati as-sam'u wat-ta'atu li a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin. Pembahasan kita adalah sampai pada ucapan Imam Ibn Qudamah, termasuk dari ajaran Rasul, termasuk dari sunnah Rasul, adalah kewajiban mendengar dan mentaati kepada pemerintah, a'immatil muslimin dan umara'nya, barrihim wa fajirihim. Kewajiban mentaati pemerintah, baik pemerintah yang baik ataupun pemerintah yang fajir. Fajir di sini yakni pendosa, melakukan berbagai maksiat atau kezaliman atau hal-hal lain yang itu bukan kekafiran yang nyata. Maka wajib bagi kita muslimin untuk mentaati pemerintah kita, baik pemerintah yang albir maupun pemerintah yang zalim, tentunya dalam hal yang ma'ruf. Kata beliau, ma lam ya'muru bima'siyatillah, selama mereka tidak memerintahkan hal yang maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatil khaliq fi ma'siyatillah, dikarenakan tidak ada ketaatan kepada seorang pun di antara manusia ketika perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dari Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Prinsip yang satu ini adalah prinsip yang besar. Yang mana kalau kita melakukan prinsip ini, maka kita akan hidup penuh dengan ketenangan dan kedamaian dengan pemerintah kita. Kalau kita menyelisih prinsip ini, memberontak kepada pemerintah umpamanya, atau tidak mentaati kebijakan pemerintah, maka pasti akan menimbulkan kekacauan, keributan, bahkan sampai tingkatan permusuhan pemerintah dengan rakyatnya. Dan itu sangat merugikan. Itu sangat merugikan. Jazakallahu khair. Berikut ini ya kaum muslimin beberapa dalil yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan ini. Panjang lebar dalam babnya tentunya, tetapi ini bukan bab khusus pembahasan ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ayat ini menyebutkan kewajiban mentaati pemerintah. Karena hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah-perintah dalam syariat kita menunjukkan kepada kewajiban. Sampai ada dalil yang menunjukkan kepada sunnahnya. Kalau tidak, maka hal itu kembali kepada hukum asal adalah kewajiban. Nah, ayat ini diantara dalil yang memerintahkan kepada kita mentaati pemerintah. Akan tetapi, mentaati pemerintah tidaklah mutlak. Antum sebutkan kalimat, ingat-ingat lafaz ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullaha, disebut kalimat, taatlah kalian kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Ketika disebut ulil amri, tanpa dikalimatkan dengan wa atiu ulil amri minkum. Tidak. Di sini ada penjelasan mendalam tentang ayat ini. Ketika disebut atiullaha wa atiur rasula, ini menunjukkan mutlak ketaatan 100%. Kalau seandainya persenan itu cuma 100. Kalau persenan itu sampai 1000, ya 1000%. Artinya total berarti. Tidak boleh tidak. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Rasulullah perintahkan, kerjakan. Apa yang Rasulullah larang, tinggalkan. Tidak ada di situ tawar-menawar. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang diajarkan oleh Rasul, ambil semuanya. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan semuanya. Mutlak. Kemudian, وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Dan kepada أُلِي الْأَمْرِ, wawu atof, istada wawu, adi allaha wa adi rasulah wa ulil. Wawu di sini memiliki makna dan, bahasa Arabnya wawu atof, dan ngikuti yang sebelumnya, taatlah kepada ulil amri. Begitu cara menerjemahkannya. Tetapi tidak dikatakan wa atiul amri karena ketaatan kepada pemerintah muqayyadah. Ketaatan kepada pemerintah itu terbatas. Sehingga tidak mutlak. Kenapa demikian? Karena ulil amri atau walil amr atau ulatul umur manusia biasa. Kadangkala perintahnya baik, kadangkala perintahnya jelek. Kadangkala perintahnya benar, kadangkala perintahnya salah. Yang mutlak benar adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Karena itu ketaatan kepada pemerintah muqayyadah, terikat, terbatasi dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Yani maknanya adalah ketika pemerintah memerintahkan hal yang baik, yang tidak bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah, tidak menyalahi ketaatan kepada Rasul, maka wajib ditaati. Selama tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika pemerintah itu memerintahkan sesuatu yang melanggar Allah dan Rasulnya, atau bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Ini namanya ketaatan yang muqayyadah. Terbatasi. Tidak mutlak. itu berlaku bagi semua manusia. Kepada bapak, ibu, kepada atasan, kepada majikan namanya, atau kepada siapapun dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia ketika perintahnya berisikan maksiat kepada sang pencipta. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf. Tak lain ketaatan itu adalah dalam hal yang baik. Anak wajib taat kepada orang tua dalam hal yang baik. Maksiat enggak boleh taat. Istri wajib taat kepada suami dalam hal yang baik. Dalam hal maksiat tidak boleh taat. Berarti durhaka? Oh tidak. Anak ketika tidak taat kepada orang tua hal yang maksiat, ini birrul walidain. Kenapa? Karena ketika orang tua menginginkan sesuatu yang maksiat ditaati dalam keadaan engkau tahu itu maksiat, itu maknanya engkau durhaka kepada orang tua. Kamu tahu itu maksiat, jika dilakukan orang tuamu akan masuk neraka. Tapi enggak enak rasanya umumnya. Nanti dicap durhaka, nanti begini, nanti begitu. Tidak. Itu bahkan birwalidain. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jal. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Jikalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, maka jangan engkau taati keduanya. Perintah Allah, jangan engkau taati keduanya. Ini taat kepada Allah dengan tidak mentaati kedua orang tua. Apakah itu durhaka? Tidak. Bahkan diharapkan dengan itu, orang tua bisa memahami dan bertobat, mengerti itu sesuatu yang mungkar, dan kemudian suatu hari bisa diharapkan tobatnya. Kalau engkau sebagai anak yang mengerti ilmu, mengikuti keinginan orang tua yang maksiat, kapan orang tua akan menyadari kalau itu salah? Bahkan kamu kelak akan menjadi musuh bagi orang tuamu. Kamu sudah tahu itu salah tetap taat. Gara-gara kamu ini saya jadi masuk neraka. Padahal gara-gara orang tua juga, tapi gara-gara kamu kenapa mentaatinya? Demikian hubungan manusia dengan muslim, istri kepada suami, atau bawahan kepada atasan, atau rakyat kepada pemerintahnya. Tetapi ingat, bukan berarti engkau menyikapi orang tua dengan jelek. Allah tetap katakan wasaibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan pergaulan yang baik, sikap yang baik, yang ramah, yang santun. Tidak membantah dalam hal-hal yang urusan duniawiyah, hal-hal yang tidak melanggar syariat. Demikian pula kita dengan pemerintah. Ketika kita tidak mentaati pemerintah, di saat pemerintah mengajak kepada maksiat, bukan berarti kita melepaskan ketaatan kita kepadanya. Bukan. Sekali lagi kami ingatkan, ketaatan ketika dalam keadaan tidak bermaksiat kepada Allah, selama tidak mengajak kepada maksiat, wajib taat. Ketika mengajak kepada kemaksiatan, tidak boleh taat, tetapi tidak berarti memberontak. Wala nunajil amr an ahli. Kita tidak boleh untuk melepaskan ikatan ketaatan kepada pemerintah. Cukup dengan tidak taat saja. Tetapi tidak berarti kita memberontak, menjatuhkan kehormatannya, mencelanya, menghinakannya, apalagi mengangkat senjata melawan mereka. Tidak. Itu semua diharamkan dalam agama kita. Bisa dimengerti hadirin? Nah. Kita bawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Ketika Rasul dimintai nasihat Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah mengatakan, fa'ausina, berikan kepada kami wasiat. Faqala, Rasul memberikan wasiat yang sangat penting. Yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Usikum bittaqullah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wassam'i watta'ati, aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan mentaati kepada pemerintah kalian, walaupun pemerintah kalian adalah dari budak Ethiopia, mujaddal atraf, yang ujung tubuhnya cacat, dua tangannya cacat, dua kakinya cacat, tetap wajib mentaati ketika mereka menguasai kalian, menjadi pemerintah kalian. Hadirin sekalian, para ulama menyebutkan dua wasiat ini, kalau kita menjalannya, kita akan bahagia dunia akhirat. Yang pertama, mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, kunci sukses dunia wal akhirat. Yang kedua, taat kepada pemerintah. Ini adalah cara agar kita mendapatkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kuncinya adalah apa? Taat kepada pemerintah. Sehingga tidak mungkin kehidupan berbangsa bernegara akan damai dengan pemerintahnya kalau kita menyelisihi, apalagi masa menentang dan memberontak kepada pemerintah kita. Yakinilah ajaran Allah yang terbaik bagi kita. Yakinilah ini yang terbaik bagi kita, bukan yang lain. Allah dan Rasulnya mewajibkan mentaati pemerintah dan melarang untuk kita mencela, menghina, memberontak. Itu yang terbaik. Jangan seperti kebanyakan orang di zaman sekarang. Kalau ada orang yang berani menentang pemerintah, itu malah jagoan. Berani mengkritik pemerintah, mencela pemerintah, itu pahlawan rakyat. Ini apa ini? Ajaran pemberontakan seperti ini. Menghasung rakyat untuk tidak percaya kepada pemerintahnya. Menghasung rakyat untuk menghina pemerintahnya. Ini bukan jagoan. Ini menyelisih syariat. Ini menimbulkan kekacauan. Ini batil, tidak islami. Yakinlah itu cara yang salah. Tapi kan pemerintahnya zalim. Naam, dalam syariat kita, walaupun zalim tetap ditaati dalam hal yang ma'ruf. Tidak ada perintah untuk kita memberontak. Kalau mau menasihati, empat mata. Dua matamu dan dua matanya. Datangi ke kantornya, sampaikan nasihat. Bukan dengan kau mengkritik terang-terangan, bahkan membuli, bahkan menghina, dan melabeli dengan label-label jelek. Itu khawarij. Tidak ada khawarij yang berbentuk fisik senjata melawan pemerintah, kecuali diawali dengan khawarij jenis mereka ini yang mengkritik. Kita tahu ya kaum muslimin, pemberontakan itu ada dua jenis. Bahasa Arabnya khawarij itu nau'an. Pemberontak itu ada dua jenis. Pemberontak yang pertama adalah pemberontak yang melalui podium-podium, mimbar-mimbar, provokator, yang disebut oleh para ulama dengan khawarij al-qa'diyah. Mereka ini akibat dari kritikan, celaan, cacian, kemudian mencela, mengakibatkan terjadi pemberontakan yang kedua. Pemberontakan secara disefusina dengan senjata, turun jalan, memberontak kepada pemerintahnya, terjadi perang. Yakinilah itu satu hal yang batil. Itu salah itu. Yang benar adalah petunjuk Allah dan Rasulnya, kewajiban mentaati pemerintah yang baik dan yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma' wa'ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Isma', tetap engkau wajib mendengar tentang perintah-perintah pemerintahmu. Wa'ati', dan tetap engkau wajib mentaati perintah-perintah pemerintahmu. Wa in akhadha malak, walaupun pemerintahmu mengambil hartamu dengan paksa. Wa daraba dhahrak, walaupun pemerintah itu memukul punggungmu, yaitu menyiksamu. Walaupun sampai setingkat itu, pemerintah datang dengan kezalimannya, wilayah ini, jalan ini kosongkan oleh kalian, akan diambil alih oleh pihak pemerintah. Ditanya, ada enggak ganti untung? Enggak ada. Ya ganti rugi, enggak ada, diusir saja begitu. Kira-kira taat tidak apa? Apa ambil parang? Lawan yuk, parang-parang. Dalam agama kita kalau ada pemerintah yang seperti itu zalim. Tapi Rasul tetap mengatakan, taatlah kamu walaupun hartamu dirampas. Zaman sekarang, wow, enggak ada yang mau, Pak. Semua akan protes, semua akan ini mencela, semua akan bisa diberontak pemerintahnya. Kenapa? Karena mentalitas kita sudah jauh dari norma-norma Islami. Hadirin kan, mengapa agama kita sampai sedemikiannya tetap memerintahkan untuk mendengar dan mentaati pemerintah walaupun zalim? Dikarenakan resiko tatkala rakyat memberontak kepada pemerintahnya lebih besar, akan terjadi pertumpahan darah, sefkut dima. Hati-hati, itu resikonya besar. Dan kalau satu negeri pemerintahnya dengan rakyatnya perang, itu tidak ada batas waktunya, terus berkecamuk. Karena anak negeri yang menjadi pemberontaknya, dia tidak akan pulang ke negeri asalnya. Karena di negeri itu, 50% seandainya negeri ini memberontak, bagaimana nasib negeri ini? Wal'iyadzubillah. Mengerikan sekali. Muslim dengan Muslim berbantai-bantaian, saling menusuk, saling menikam, saling menembak, saling membunuh. Yang sini, Allah Akbar, yang sana, Allah Akbar juga. Resikonya besar, wahai kaum muslimin. Karena itu agama tidak membolehkan. Dulu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Contoh bagi kita, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan keyakinan Al-Quran kalamullah. Al-Quran, firman Allah, bukan makhluk. Di saat itu beredar pemahaman Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dengan syubhatnya, kita tidak membahas tentang perkara itunya. Di saat itu, pemerintah Bani Abbasiyah, mereka meyakini Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Dan mengkafirkan siapa saja yang mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ini kafir. Bagi pemahaman Jahmiyah, orang yang mengatakan Al-Quran kalamullah, kafir. Harus mengatakan Al-Quran makhluk. Pemerintah di waktu itu, keyakinannya seperti itu. Ma'mun, Al-Mu'tasim. Zaman itu sangat genting. Ulama Ahlussunnah dipenggal kepalanya karena meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dicambuk, disiksa sampai tubuh beliau memar-memar, bahkan luka dan membusuk. Karena luka ketika tidak dirumat, tidak dirawat, akan membusuk tubuhnya. Dan tubuh Imam Ahmad seperti itu, dicambuk luka-luka memar. Dokter yang mengurusi beliau sampai tidak tega karena harus memotong daging-daging beliau yang sudah terlanjur membusuk. Ketika Imam Ahmad dimintai persetujuan oleh murid-muridnya, kami sudah menyiapkan pasukan, tinggal engkau Imam Ahmad. Kalau engkau komandokan kami menyerang, kami akan menyerang. Imam Ahmad mengatakan, "La, tidak boleh. Aku tidak menyetujuinya dan aku tidak memerintahkan kalian seperti itu. Ad-dima, ad-dima, darah wahai kaum muslimin, darah wahai kaum muslimin. Hati-hati. La amurakum bihi. Aku tidak memerintahkan kalian." Padahal kalau seandainya orang berpikir dengan hawa nafsunya, tidak dengan ilmu, Imam Ahmad dengan ilmu, dia akan menyaksikan pemerintahnya meyakini keyakinan yang kufur. Orang yang dangkal ilmunya akan mengatakan, ini sudah kafir ini pemerintahnya. Karena ideologinya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Kalau begitu, sudah saatnya sikat saja, berontak. Lah, tidak seperti itu, wahai kaum muslimin. Ada di sana pembahasan kufrun akbar dan kufrun duna kufrin. Ada kufur besar, kufur yang nyata, ada kufur duna kufrin. Kufur duna kufrin yakni kafir perbuatannya, tetapi orangnya belum dikafirkan atau tidak dikafirkan. Seperti orang yang memiliki keyakinan ini, syubhat yang ada pada mereka. Maka Imam Ahmad tidak menyetujui terjadinya pemberontakan karena risikonya besar, akan banyak korban. Allah berikan jalan keluar dalam menghadapi perbuatan itu pada masa kekhalifahan yang berikutnya. Imam Ahmad diterima argumentasinya dan Allah berikan kemenangan, dan kemudian negara berubah menjadi prinsip Al-Quran kalamullah bukan makhluk, atas kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai dikenal Imam Ahmad, kalau dulu di zaman sepeninggal Nabi banyak orang murtad, gelombang kemurtadan sangat banyak. Di waktu itu Allah tolong agama ini dengan sosok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di zamannya Imam Ahmad, tabi'in atau tabi'ut tabi'in, terjadi gelombang etikat yang kufur. Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Ini keyakinan yang kufur. Allah selamatkan agama ini dengan sosok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Tidak mentaati pemerintah, tidak menyetujui pemerintah, tapi bukan berarti memberontak kepada pemerintah. Hadirin, Nabi kita mengatakan, "Sayati alaikum umara," akan datang kepada kalian pemerintah-pemerintah yang Rasul sebutkan beberapa kedzaliman-kedzaliman yang dilakukan olehnya. Di antaranya kedzaliman yang berbentuk qulubuhum qulubu syayatin fi jismil insi. Hati mereka hati syaitan pada jasad manusia. Ini sudah puncak dari kedzaliman. Orang hatinya hati syaitan, apalagi yang diinginkan kecuali kemaksiatan, kemungkaran, dosa, kebiadaban, kesemena-menaan, kedzaliman, hatinya hati syaitan. Casingnya saja yang manusia, luarnya saja manusia, sampai seperti itunya. Kalau itu ada dan ditanyakan kepada kita, apa jawaban kita? Kalau seandainya pemerintah kita seperti syaitan, hatinya hati syaitan, badannya badan manusia, apa yang akan kita lakukan? Berontak. Begitu. Lawan. Jangan tinggal diam. Sikat. Ajak kesuwen. Itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Ketika Nabi memberitahukan akan datang sayyati alaikum umara, akan datang pemerintah ya begini, 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 begini. Sudah ditanyakan kepada Rasul, bolehkah kita memberontak? Afalan nabidu misyufina, bolehkah kita melawan mereka dengan senjata-senjata kita? Sudah ditanyakan. Nabi menjawab, la, tidak boleh. Maqamu fikum shalah, selama mereka masih menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Sehingga kaum muslimin, yakinilah ini adalah yang terbaik bagi kita. Jangan sampai kita malah justru menganggap, mencela, mengkritik, atau menghina dan merendahkan pemerintah, itu adalah hal yang tepat bagi agama kita. Itu salah. Banyak tokoh-tokoh di negeri kita yang dinisbatkan kepada Islam, tokoh Islami begitu, tetapi menyerukan celaan dan penghinaan kepada pemerintah. Ketahuilah, dia tokoh khawarij yang bertolak belakang dengan Islam. Jangan kita ikut-ikutan, karena itu adalah dalun mudil, itu sesat dan menyesatkan. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, hadirin bisa melihat dalam kitab namanya Lam Ad-Durrul Manthur. Lam Ad-Durrul Manthur. 5 bab di awal kitab itu semua berkaitan dengan kewajiban mentaati pemerintah, sabar terhadap pemerintah yang zalim, mendoakan kebaikan bagi pemerintah, tidak boleh memberontak. Bab tersebut sangat penting bagi kita. Ayat, hadis dan ucapan para ulama zaman salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di antaranya Imam Al-Barbahari, murid-muridnya Imam Ahmad, beliau mengatakan, laisa fi sunnati qitalu sultan, tidak ada dalam sunnah Nabi perintah untuk memberontak kepada pemerintah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, dan tidak pula ucapan para sahabat yang memerintahkan kita untuk memberontak, melawan dan menentang pemerintah kita. Adapun makna hadis Nabi, afdul jihad kalimatu haqqin 'inda sultan jair, seafdal-afdal jihad adalah kalimat yang benar di hadapan pemerintah yang jair, yang zalim. Makna dan praktek hadis ini sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mendatangi pihak pemerintah yang ada di wilayahnya, baik itu dari malik rajanya atau wakilnya atau pejabatnya atau gubernurnya, datangi, sampaikan nasihat, beritahukan ilmu agama, diancam dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, bukan dengan menjatuhkan nama baik dan kehormatan pemerintahnya. Bukan, tidak ada salaf melakukan hal itu. Yang melakukan hal itu adalah khawarij. Kisah awal mula pembantaian khawarij adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, korban pertama. Mereka datang dari Iskandaria, bahkan dari negeri yang lebih dalam lagi di kota Mesir, dihasut oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Datang ke kota Madinah beberapa pemuda dengan pedang yang terhunus. Mereka mau menemui Uthman karena ingin, alasan pertama, kami ingin mempertanyakan beberapa hal tentang kebijakan-kebijakan Khalifah Uthman. Dipersilakan bertemu Uthman. Awalnya menerima mereka, disebutkan semua bantahan-bantahan terhadap syubhat mereka, dijelaskan dengan baik kebijakan-kebijakannya. Di awalnya mereka menerima. terbatas semua apa yang ada di benak mereka, tuduhan-tuduhan mereka kepada Utsman. Terbatas semuanya. Di waktu itu ayyamul hajj, hari-hari haji, mayoritas sahabat ada di kota Mekah, yang di Madinah sedikit. Dan di waktu itu beberapa sahabat meminta kepada Utsman radhiyallahu anhu untuk menjadi apa? Penjaga, agar jangan ada kemungkinan-kemungkinan jelek. Tapi Utsman radhiyallahu anhu tidak memerintahkan itu. Sudah, kalian pulang ke rumah masing-masing. Kalau ada begini nanti malah jatuh korban, akan ada perang. Utsman radhiyallahu anhu sangat sangat husnudzon kepada mereka. Semua sudah dibantah, dijawab. Ternyata ketika malam harinya mereka bertolak pulang ke negerinya, di tengah-tengah syaitan menghembuskan, lam na'mal syai'an, kita itu belum melakukan apapun. Balik mereka kota Madinah, mengepung rumahnya Utsman, sahabat Nabi radhiyallahu an, dan ditusuk dari belakang sampai tembus ke depan dan meninggal dunia. Ini khawarij. Sehingga kalau ada orang-orang yang memberontak kepada pemerintahnya, salaf mereka, pendahulu mereka adalah khawarij, bukan rasul, bukan pula sahabat. Tidak ada dalam sunnah Nabi satu perintah pun untuk kita memberontak. Laisa fi sunnati qitalus sultan, tidak ada dalam sunnah perintah untuk memberontak kepada pemerintah. Bisa dipahami hadirin? Pada pembahasan berikutnya adalah mekanisme yang syar'i dalam mengangkat kepala sebuah negara. Bahasa Arabnya, wa tahasul khilafatu bi wahid min umuri thalatha. Kepemimpinan dalam sebuah negara, khalifah, amir, malik, sultan, presiden atau siapapun, secara syar'i ada tiga cara yang dibenarkan dalam agama. Tetapi karena waktunya sudah mau maghrib, ini bulan depan saja. Ya? Nah, karena juga tidak tepat ini dibahas di bulan. Ya, tidak tepat saja. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.